Kiýewde bir ýylyň hökümete garşy protestçiler bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasynda bolan garly çaknaşyklarda pida bolanlaryň ýatlama çäreleri geçirilýär. 2014-nji ýylyň 18-nji we 21-nji fevral aralygynda bolan garly çaknaşyklarda 100-den gowrak adam şol sanly howpsuzlyk ofiserleriniň 17 sany söldürildi. Kiýewdäki Euromeýdan protestlerine gatnaşçylaryň ýene 9 sany bolsa, soňky hepdelerde bolan çaknaşyklarda wepat boldy. Bu pitni prezident Viktor Yanukovichin häkimiýetden çetleşdirilmegine we Orsiýete gaçmagyna hem sonundan bäri şol ýerde galmagyna alyp geldi. Ol özünün häkimiýetden agdarylmagyny bi-kanunni wagtlandyrýar we Ukrainanyň täze ýolbaşçylaryny faşistler hökmüne ýalgarýar. Yanukovichin ýerine prezident saýlanan Petro Poroshenko 20-nji fevraly adamlaryň inkan öldürilen gününi resmi taýdan ýatlama günü diýip eglan etdi. Kiýewde ýüller çağdan pida bolanlaryň hormatyna ýörüýüşe çykdy. Ýatlama çäreleriniň gatnaşýanlar protestçileriň atylyp öldürilen ýerlerine gül çemenlerini goýdylar, şem ýakdylar. Kiýewiň garaşsyzlyk skwerini protestçileriň bolan ýerine diýin dawara hem geçirildi. Başga bir diýin dawara bolsa Goloýdaky köçeleriň birine ýerleşýän awadatkanada geçirildi. Bu köçede hem erbet kanuny küçüklük bolupdy. Bütün yurt boyunca avadatxanı canlar urlar ve bir minutluk dımışlık ıgran ediler. Yağıtlama günü Skver'de kurulacak konsert, koşku koşluk ve milli giyimnin yerine yetirilme ulen sonlanır. Onlarca daşarı yurt liderinin sol sayanını Evropa Genişinin prezidenti Donald Tusk'un Kiyev'de 22. fevralı olacak başka bir hatira çaresine katnaşmağına karasılıyar. Şu aralıkta Ukrayna'nın hukupsuzluk kullukları Orsiýetiň prezidentinin kömökçüsünü Euromeýdan demonstrasiýaçylaryň nyşana alınıp ananylýan Rus mergenlerinin komandasına ýolbaşçylyk etmekde aýpladı. Valentin Nalvaychenko Ukrayna'nın bir goşmak bir televizyon kanalına 20. fevrarlı Orsiýetiň federal hukupsuzluk kullukunun agdalarının 3 toparının 2013. yılın noyavri bilen 2014. yılın fevrarlı aralığında protestçiler dargatmak tagarlarlarını korunamak için Kiyev'e sapar edenliğine aitti. Nalvaychenko bu operasyonu utkoşturmağı Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin'in tesirli kömökçüsü Vladislav Surkov'un yolbaşçılık edenliğine aitti. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň sözçüsi Jen Psaki 19-njy fevralda Washington'da jurnalistlaryň önüne çykyş edip şeýle diýdi.
The United States condemns continuing attacks by Russia-backed separatists in and around Debaltseve, Mariupol and other locations in eastern Ukraine.
Birleşen Ştatlar Orsiýet tarapyndan gollanylýan separatistleriň Debaltsewanyň içinde we töweregini, Mariupolly we Günnogor Ukrainadaky beýleki ýerlerde hüjümleri dowam etdirmeklerini ýalgaryar. Bu hüjümler ýaraşygy goýýar we Minsk şertnamalaryna pitçiň atýar diýip ola aýtdy.
Which violate the ceasefire and flout the Minsk agreements.